Далі по коридору в іншій кімнаті для допитів двоє дерійських копів розмовляли з 17-річним Стівом Дубеєм. Поверхом вище в кабінеті секретаря суду ще двоє допитували 18-річного Джона Рукатого Гартона. А в кабінеті шефа поліції на п'ятому поверсі сам шеф Ендрю Редімахер та заступник районного прокурора Том Бутільєр допитували 15-річного Крістофера Анвіна. Одягнений у витерті джинси, засмальцьовану майку і масивні мотоциклетні чоботи, Анвін скиглив. Редімахер із Бутільєром взяли хлопця собі тому, що цілком слушно оцінили його як найслабшу ланку в цьому ланцюжику. «Ну, мо, повторимо все ще раз від початку», – промовив у своєму кабінеті Бутільєр, точно так само, як Джефрі Рівз двома поверхами нижче. «Ми не мали наміру його вбивати», – мимрив Анвін. «То все той капелюх. Ми повірити не могли, що він усе ще носить той капелюх після... Розумієте, після того, що Рукатий був тоді, сказав першого разу. Ну і я гадаю, ми хотіли його налякати». «За те, що він сказав?» перебив його шеф Редімахер. «Так. Джонові Гартону в день 17-го?» «Так, Рукатому», – Анвін вибухнув новими сльозами. «Але ми намагалися його врятувати, коли побачили, що він потрапив у халепу. Принаймні, я зі Стівом Дубеєм. Ми не мали наміру його вбивати». «Годі, Крісе, не штовхай нам лайно», – промовив Бутільєр. «Ви закинули того малого педика в канал». «Так, але...» «І ви всі втрьох прийшли сюди про все щиросердо зізнатися. Ми з шефом Редімахером цінуємо це, правда, Женді?» «Ще б пак. Щиро зізнатися – це справді чоловічий учинок. А отже, не зайобуй себе брехнею зараз. Ви вирішили його перекинути через парапет тієї ж миті і щойно побачили, як він з його дружком-підером виходять із Сокола. Хіба не так?» «Ні», – обурено заперечив Кріс Анвін. Бутільєр дістав із кишені сорочки пачку Мальборо і встромив собі до губ сигарету. Простягнув пачку Анвіну. «Закуриш?» Анвін узяв і собі сигарету. Щоб дати йому підкурити, Бутільєру довелося ловити її кінчик сірником, бо аж надто тремтіли в Анвіна губи. «Але коли ви побачили, що на ньому той капелюх?» – спитав Бутільєр. Похиливши голову так, що масне волосся впало йому на очі, Анвін глибоко затягнувся і видихнув дим крізь усіяний чорними буграми ніс. «Йо», – сказав він, – «і то так делікатно, що ледве чутно». Бутільєр нахилився вперед, його карі очі сяяли. На обличчі він мав хижацький вираз, але голос звучав ласкаво. «Що, Крісе?» «Я сказав так. Думаю, що так. Перекинути його, але ж не вбивати». Він підвів голову, поглянувши на них, з лицем нестямним і жалюгідним, усе ще неспроможний усвідомити неоглядність змін, які відбулися відтоді, як він вийшов учора о 7:30 з дому, щоб з двома друзями погуляти в останній вечір Дерійського фестивалю «Дні каналу». «Не вбивати його», – повторив він, – «а той під мостом. Я так і не знаю, хто він такий». «Хто ж там був?» – запитав Редімахер, проте без великої цікавості. Цю деталь вони вже також чули перед тим, і обидва в це не вірили. Рано чи пізно люди, яких звинувачують у вбивстві, майже завжди хапаються за когось такого стороннього, таємничого. У Бутільєра для такого була навіть спеціальна назва. Він називав це «синдромом однорукого» за тим старим телесеріалом «Утікач».
«Той дядько у клоунському костюмі», – сказав Кріс Анвін. «Дядько з повітряними кульками.